Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на БСП от 23 януари.
Добър ден, здравейте. Днешната ни пресконференция е тематична, посветена е на енергетиката. В началото Таско Ерменков, който няма нужда от представяне, експерт в областта и депутат от парламентарната група на БСП Лява България, ще ви запознае с проблема и с тезите на БСП. Заповядайте, господин Ерменков.
Уважаеми колеги, това, заради което сме ви повикали тук, не е нещо, което е оптимистично за държавата, за съжаление, защото искаме да алармираме чрез вас обществеността как ГЕРБ съсипаха сектор енергетика. И за да не звучи голословно всичко това нещо, ще се опитам да ви дам три факта, които според мен са водещите. Ако имате желание за по-задълбаване на проблема, мога да отговарям на допълнителни въпроси. Първият факт, който показва, че България вече не е тази държава в областта на енергетиката, която беше, е, че ние от нетен износител на електроенергия се превърнахме в вносител. Вносител на електроенергия не само от Румъния, по наши сведения миналата седмица е реализиран внос на електроенергия и от Турция. Страна, на която традиционно сме изнасяли електроенергия, сега се превръща в спасител на българската енергийна система. ГЕРБ доведаха с недълновидно управление водните баланси на държавата под критичен минимум. Язовирите, мисля, че им раздадахме таблички или не сме. Язовирите, които ще видите на табличките, са водещи в производството на електроенергия, вече са полупразни, а някои се намират и под санитарния минимум. Няма да се спираме на онзи факт за язовир Въче, където освен всичко друго избихме рибата на буквалния смисъл на думата, а не така алегорично, както звучи. И унищожихме съоръжения, които са правени с европейски пари. Това е недопустимо в една държава, която би трябвало да планира дейността си и да води нормална енергийна политика. В същата табличка ще видите, че запасите от въглища, които по закон трябва да поддържат съответните електроцентрали и които са гаранция за едно нормално осигуряване на доставките на електроенергия, също са под норматива, който се изисква за тях, особено пък за ТЕЦ Марица Изток 2, който е основния гарант, който би трябвало да бъде на нашата електроенергийна система в случай на повишено търсене. И какви изводи можем да направим? Можем да направим няколко извода, но може би най-страшното е, че НЕК в цялото си прекрасно, в кавички, финансово състояние, благодарение на тази политика, претърпя една загуба от 30 до 100 милиона лева. Продавайки електроенергията на вецовете, вместо както се предвижда и би трябвало да бъде по цени на върхова електроенергия, продавайте като нормална електроенергия, което в крайна сметка води до тези загуби. При евентуално продължаващо застудяване, вие виждате, че няма някакви такива големи очаквания за температури над 20 градуса в момента, имам предвид плюс. Нямаме вече резерви. Язовирите са празни и не знам откъде. Ще търсиме пак компенсация на производството на електроенергия за повишеното потребление, освен от внос. И това ще бъде май единствен източник за гарантиране на сигурността на електроенергийните доставки. Крайна сметка се вижда, че и в енергетиката ГЕРБ се оказа по-лош от природно бедствие. Не за друго, до сега това не е първото застудяване, което има, но това е първото застудяване, в което се оказа, че държавата под управлението на ГЕРБ не може да управлява сектор енергетика и го е довел до състоянието, в което сега се намира. Дай Боже, казвам, времето да се съобрази с бодряшките изказвания на министър Петкова и да се затопли. В противен случай, то ще бъде най-силният аргумент срещу нейните приказки за това, че всичко е наред.
Да чуем и аргументите на Желю Бойчев. Заповядайте.
Благодаря. Вчера Борисов и ръководството на ГЕРБ си позволиха много тежки нападки срещу БСП. Искам да им заявя, че обидите не могат да бъдат никакъв политически аргумент. Те са само признак на слабост. Мантрите, срещу комунизма, особено от страна на бивши комунистически членове, звучат изключително нелепо. Съветвам ги с достоинство да приемат фактите и безпроблемно да се оттеглят от властта. Държавата не е детска градина и не може да се държим като дете, на което му е взета играчката. И сега ще се изкажа като по определението на Борисов безкруполен, безпардонен, конспиративен социалист. Затова сме ви предоставили таблица, която съдържа само факти, които могат да бъдат проверени много лесно. Но още малко хронология към обяснението на Таско Ерменков. На 6.07.2016 година електроенергийният системен оператор на България в писмо до Министерство на енергетиката предупреждава, че, цитирам, безогледното източване на язовирите ще доведе до пагубно влияние върху енергийната система на страната през зимата. На 17 октомври 2016 година министър Петкова заявява, че електроенергийната система е в готовност за посрещане на есенно-зимния сезон. На 8 януари тази година българският електроенергиен системен оператор се обръща към румънския с искане за аварийна помощ. На 11 януари тази година със заповед на министър Петкова се ограничава износът на енергия с произход България. След това на България се налага да внася електроенергия и от Румъния, и от Турция. Даваме тази пресконференция, за да стане много ясно истинското състояние на сектор енергетика. За да стане ясно каква е поредната бомба, която отиващо си правителство на Борисов залага на бъдещия служебен кабинет. Големият въпрос, който виси, защо българската страна от лидер в региона и нетен износител на електрическа енергия в момента се превърна в носител на такъв тип енергия за задоволяване на вътрешното си потребление. Това са големите въпроси, които висят със страшна сила за това управление. Благодаря ви.
Колеги, въпроси? К2, заповядайте.
Добър ден, Стоян Тричков, Радио К2. Господин Ерменков, първо по темата енергетика. Какво трябва според вас да направи България, за да развие и запази ролята си на енергиен център на Балканите и доколко това зависи според вас от намирането на находища на нефт и газ в Балкана Спарух? По темата еврофондове, как ще коментирате факта, че еврокомисарят по регионално развитие Корина Крецо опроверга твърденията за спрени еврофондове? И вчера от ГЕРБ изнесоха един анализ, в който отчитат своите слабости по време на президентската кампания. Може ли БСП да се възползва от този анализ, от отчетените от ГЕРБ слабости? И последно, обещавам, че е последно, Мустафа Карадайъ вчера каза, че ДПС може и с ГЕРБ, и с БСП. Може ли БСП с ДПС? Благодаря.
Първото и според мен е задължително условие, което трябва да направи България и българския народ, за да върнем своето достойно място в енергетиката, и не само там, разбира се, това е да смени правителството, което този народ вече направи до някъде. В смисъл принуди това правителство да излезе в оставка, надявам се, с същия разум да избере едно правителство, което да бъде по-различно, коренно различно, не по-различно, коренно различно от това, което е сега. И има две неща, които са задължителни, защото от заявката за наличие на нефт и газ в България са само за сега на хартия, без доказателства дали ги има или ги няма. Продължаващите изследвания в проучвания, по-точно в съответните предполагаеми находища, до сега не са дали отговор, че там има газ, че там има нефт и че ние ще се превърнем в Оман или Катар. За съжаление, реалностите са такива, че ние първо трябва да осигурим достатъчно количество електроенергия за България, не само за потребление и бита, което в момента е важно, но и за една индустрия, която искаме да развиваме, А за това са необходими нови мощности и аз мисля, че няма да ви очудя с моето мнение, че АЕЦ Белене е задължителен за България. И второ, имайки предвид, че в областта на горивата природният газ е един от най-екологичните, а ние за сега нямаме друг вариант на природен газ. Тази диверсификация, за която говорим, е прехвърляне на един и същи газ по едни и същи тръби към България или от България. Трябва да направим всичко възможно, а все пак не зависи само от нас, поне част от предвидения преди години Южен поток все пак да мине през България. В противен случай разговорите, които до сега е тази мантра за хъпчето във Варна, ще се превърнат в поредния балон на ГЕРБ и на Бойко Борисов лично.
Искам много ясно да заявя. Ние алармираме за риск и опасност от спиране на оперативните програми, на европейските оперативни програми. Никой от нас не е твърдял, че към момента има спрени такъв тип средства. Така че молбата ми към правителството на Борисов е да не спекулира. Но фактите и само фактите са следните. България има 12 от 45-те предварителни условия залегнали в споразумението за партньорство, на база на което е програмата 2014-2020. Правителството на господин Борисов много добре знае, тъй като то е отговорно за всички забележки и преговорния процес по тях. Но към 31 декември това са фактите. Как и по какъв начин Европейската комисия ще приеме обяснението на българското правителство и какви ще са последиците, от тук нататък остава да видим. Но това е факт. Както е факт, че три програми въобще не са стартирали, и ще помоля, като казват, че лъжим, да вземат и да извадят един договор. Въобще подписан договор по оперативната програма за морско дело и рибарство. Там единственото, което имаме, е, че ръководство на програмата беше арестувано по времето на правителството на Борисов. Но 450 милиона няма да стигнат до българските предприемачи в този сектор. Също е положението и с програмата Фонд вътрешна сигурност, Фонд убежище и миграция, над 220 милиона лева, които също няма да отидат. Също е с огромната програма Околна среда, където заради неприключилата или по-скоро незапочналата водна реформа, също не е стартирала и българските общини са едни от най-големите потърпевши. Казвам това. На третата година от втория програмен период тези програми не са тръгнали. Съвсем нормалното е да се направи извода, че България ще загуби средства по тях. Това са нашите твърдения и ще помоля, когато ни оборват, да го правят конкретно. Както онзи ден извадихме и писмото на Дончев, където там казваше, че това не са фактически явни фактически грешки. Има нарушения в тези програми и прекратяване, говоря за програмата наука, образование и интелигентен растеж, която е на 1% усвояване. Или общо казано, според Министерство на финансите на господин Горанов от правителство на господин Борисов, на третията година от втория програмен период България усвоила 7% от възможността, предоставената невъзможност за европейски средства. Това е истината. А относно това с кой и как ще управляваме, трябва да искам да заявя, че БСП може и иска да управлява с подкрепата на българските граждани. От това те как, по какъв начин ще не подредят следващия парламент, ще зависи и формата на управление. Благодаря.
Грешките на ГЕРБ, с какво ни говори о нас? Че са си учили слабости в кампанията. Дали ние ще се възползваме?
Да си правят анализа. За нас важен е резултат от президентските избори. То беше безпрецедентна победа на генерал Радев. Иначе то е добро четиво, но за друг тип жанр. От този анализ аз разбрах, че БСП носи отговорността и за мигрантската криза. Така, благодаря. Еми, какъв тип жан може да бъде, когато в мисълта на отговорен фактор или в дадения случай министър-председател на България потече мисълта, че Българската социалистическа партия е отговорна за мигрантската криза, която е изпаднала страната и е провокирала тези бежански безредици.
Да дадем думата на БГ ОНР, заповядайте.
Здравейте, трябва ли новият президент Румен Радев да свика Консултативния съвет по национална сигурност? Чуха се такива призиви от дясно, именно с цел той да се запознае с проблемите, за които и вие алармирате, и да се осигури приемственост. Мерси.
Тези въпроси ще ги зададете, когато отидете при вече стъпили в длъжност президент Радев. Това, което твърдим ние, че той трябва да изпълни ангажиментите, които е поел към българските избиратели, а там имаше и гарантиране на националната сигурност, и сигурността на всеки един български гражданин, и свикването на Консултативен съвет по въпросите за демографската криза в страната.
Заповядайте. БГНС бяхте вие.
Господин Ерменков или господин Бойчев, само да изясните, казахте вносител на ток. Румъния в началото на януари нали ни отказа, ние поискахме, но тя ни отказа да внасяме ток за този случай. И ако можете да ни обясните за Турция, казахте, че имате данни, че сме поискали оттам ток, кога, какво, да ни кажете.
Да, първият път имаме отказ, но по-нататък, при следващото поискване са ни отпуснати някъде около 200 мегавата преизчислено към инсталирани мощности. За Турция информацията ни от миналата седмица, някъде в сряда или четвъртък се е случило този внос. Това са само елементите от пейзажа, ако така мога да се изразя. Всъщност проблема, който съществува, е, че ние наистина от център, който осигуряваше доставките не само за България, ние бяхме основния елемент на Балкански полуостров, който осигуряваше електроенергийната система на целия Балкански полуостров. Сега се превърнахме в елемент, който застрашава тази сигурност, защото вие нали разбирате, че всеки непланов внос от чужд производител нарушава неговите баланси. И поради тази причина ви информираме за тези факти, защото не може една държава, която е била водеща, пример за това как се планира и провежда енергийна политика, в това число и в електроенергийния сектор, да се окаже в състоянието, в което се намираме днес. Повтарям, в състояние на рисков фактор за целия регион.
Тъй като ще бъдем обвинени в спекулация, отново, преди 10 дни с колегата Ерменков сме внесли писмен въпрос до министър Петкова, именно с искане за тази информация. Предполагам, че тя вече трябва да е готова, така че се обърнете към нея. Там сме поискали и какво е потреблението в момента, и осъществен ли е внос на електрическа енергия, на какви цени и от кого.
Имате ли още въпроси? Ако не, благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте пресконференция на БСП от 23 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.